Goed. Vandag se lesing. Die tipologie van verlossing. Jy weet, die Bybel is 'n fantastiese boek. Daar is geen ander boek soos die Bybel nie. En hulle kan my nooit in der ewigheid oortuig dat die ander sogenaamde heilige geskrifte selfs 'n tikkie van die wysheid van die Bybel kan behaal. Dis net ongelooflik. Die Bybel is die enigste boek wat ryk is aan letterlike geskiedenis, wat soveel keer afgeskied word en geminag word en al hierdie kritici wat altyd beter weet en elke keer oor duisende jare kyk hulle maar op hulle neus, né? Dan kom die graaf van die argeoloog en dan ontdek hy 'n ding wat net in die Bybel gestaan het en die Bybel is alweer reg. En dan is die Bybel 'n profetiese boek wat geen van die ander boeke is nie. En daaraan kan 'n mens toets of hierdie ding van God is. Die Here sê ek is die Here, daar is niemand soos my nie. Ek vertel vir jou die begin van die, tot by die einde. Die hele geskiedenis van die mensdom. En jy kan ons nou maar kyk, daar staan het. So het is 'n profetiese boek, geskiedkundige boek. En dan het hulle 'n paar sonderlike eienskappe. Behalwe dat het 'n profetiese boek is, is het 'n typologiese boek. En as het by typologie kom, dan is het nou net mooi onmoontlik dat het nie 'n goddelike boek is nie. Hoe God het reg gekry het om in die geskiedenis van Israel en in die geskiedenis van individue 'n ganse tipologie van die verlossingsplan in te bou, is net asemrowend onbegryplik. Dis enorm. Elke bladsy van die Bybel bevat tipologie. Elke bladsy van die Bybel bevat soterologie. Is julle nog met my? Wat is dit? Heilsgeskiedenis. Heilsgeskiedenis, soterologie. Elke bladsy van die Bybel bevat eskatologie. Toekomsgerigte profesie na die eindtyd toe. Dis eskatologie. En die protestantse wêreld, die hervormers, het 'n pragtige eskatologie ontwikkel op grond van die profetieë van Daniël en Openbaring het hulle die eskatologie begin verstaan. So wie is die klein oorentjie? Wat is die gebeurtenisse rondom die einde? Wie gaan met mekaar alliansies vorm? Openbaring 13, die diere, die see, die dier uit die aarde en die hele beeld van eskatologie het begin ontstaan. Vandag is daar 'n mega argument oor die eskatologiese eindtydgerigte aspekte rondom die finale gebeurtenisse. En een van die groot dinge wat almal verwag is die toepassing van die merkteken van die dier. En daar is nou eskatologie in die wêreld wat skrik van niks. Van microchips wat in die hand ingeplaas word, van mega rekenaars wat barcodes het, van, jy noem het, die hele spul dinge, van 'n antichrist wat kom in die toekoms, en al hierdie dinge pas nou net nie by die profetiese beeld van Daniël in Openbaring nie, jy moet het uit verband uitruk. En dan is daar een kerkverband, wat sê die eskatologie het te maak met die gebooie van God en veral die Sabbatsgebod. En Rome sê sy merkteken van gesag is dat hy die Sabbat verskuif het van die Saterdag na die Sondag. Dis wat hy sê. So, daar is hierdie eskatologie wat sê die laaste gebeurtenisse gaan oor die gebooie van God en die Sabbat veral gaan in die gedrang wees as die merkteken van God teenoor die merkteken van die dier. En die ganse evangelikale wêreld sê nooit. Dit het te maak met 'n microchip wat ingeplant gaan word. Is dit reg so? Nou, hoe kan 'n mens weet wat is reg? En die antwoord lê by die tipologie. Want 'n eskatologie mag nooit 'n tipologie verkrag nie. Is julle met my? 'n Eskatologie mag nooit 'n tipologie verkrag nie. En 'n tipologie kan 'n antitype hê wat weer eens 'n tipe is vir 'n verdere antitype wat weer eens 'n tipe is vir 'n verdere antitype, maar die reël sê hy gaan altyd addisionele informatie gee wat nie teenstrydig is met voorafgaande informatie. Hy moet altyd na die wet en na die getuienis, hy moet in harmonie wees met die res. En die wonderlike ding is, dat die Here skryf hierdie tipologie in gebeurtenisse in, en in die lewens van sy hoofkarakters in die Bybel. Verstomme. Soos Josef byvoorbeeld, hy is 'n tipe van Jesus. Hy word verwerp, hy word verkoop vir 'n slaafse geld soos Jesus. Hy word beskuldig, hy beland verwerp deur sy eie volk in die tronk, maar hy is uiteindelik die verlosser. Verstaan julle hoe dit werk? En fantasties, Farao word daar 'n tipe van God die Vader, Josef die tipe van God die Seun en die verlossingsplan met Israel wat dan gered word. Fantastiese stories, ons gaan nie daaroor gesels vandag nie. Ons wil oor tipologie in eskatologie praat vandag. So wat is die drie aspekte wat ons vandag gaan behandel? Tipologie, eskatologie en soterologie. Want elke verhaal moet ook 'n soterologiese beginsel hê. Daar moet 'n heilsgeskiedenis ingebou word, anders dit beteken hy niks nie. En dis wat die Bybel so fantasties maak. So met daardie inleiding, kom ons kyk na die tipologie van verlossing. Een van die grootste verlossingsverhale in die Bybel is sekerlik die Exodus. En ons sal by hom kom, maar voordat ons daarby kom, begin ons eers elders. Hier is 'n dametjie in die Britse museum, ek het haar daar afgeneem. Dis die juwele van 'n dame in Ur. Dis hoe hulle gelyk het. Kyk net daai hooftooisel. En dit was dikwels suiwer goud. En hierdie behangsels en al hierdie dinge. Hulle was grand, hierdie mense. Was nie sommer net 'n agterlike plek nie. Hier was die vooraanstaande mense. En as jy dink, 'n hedendaagse vrou kan kers vashou by die dames van Ur, vergeet dit. So dis waar Abraham vandaan kom en Sarah, sy vrou, het waarskynlik hierdie goed gedra. En dan was sy nog beeldskoon. En op 'n dag kom daar 'n oproep van die Here en sê vir hom, luister, hierdie storie met Ur gaan nie werk nie. Ek stuur vir jou die wa en jy trek. En Biddels rag daag daarop. Hy sê, pak die meubels. Hulle pak die meubels. En die drywer sê, waarheen meneer? Hy sê, ek weet nie. Ry maar net woestyn toe hier af. En ek dink sy vrou was 'n bietjie ontsteld, maar hier gaat hulle, sak en pak. En jou neefie besluit, hy gaan maar saam om te kyk waar hierdie betalje heen gaan. Hoe is 'n wonderlike story. En die Here sê vir Abraham, kom uit, jy, jou nasate, jou familie, jou vader se huis, kom uit na die land wat ek vir jou sal wys. En hy vat vir Sarah sy vrou en nou Lot en daar gaat hulle. Met al die siele wat hy gekry in Haran en hy gaan na die land Kanaan toe. En hulle kom in die land Kanaan. Hulle los alles. Is daar 'n tipologie daarin? Natuurlik. As die Here ons roep, dan verg dit wat? Ons moet dit wat ons geken het los en ons moet gaan. Nou ja, Genesis 12 vers 6 tot 8 en hy kom toe daar in die land Sichem by More en die Kanaaniete was in die land. En die eerste ding wat hy doen, hy mos nou die Here se verteenwoordiger. Hy bou 'n altaar. Waarvoor staan die altaar? Waarvoor staan hy? Hy staan vir die offer. Wie is die offer? Jesus. So hy wys in beeld vir hulle die verlossingsplan. Dis interessant. As hulle 'n klip altaar gebou het, dan mag daar geen hamer of enige gereedskap met daai klippe gepeter het nie. Hy moes net so ingebou gewees het. Maar toe die tempel gebou is, daai klippe moes klaar gekap gewees het daar in die steengroef. 100% klaar en dan is hy ingebou sonder die klank van 'n buitel. Hoekom daai verskil? Want Christus sy karakter is volmaak. Die altaar staan vir Christus. En aan daai klippe kan jy nie peter nie. Jy kan nie verander aan Christus se karakter nie. Hy is volmaak. Die tempelstene het gestaan vir wie? Vir ons. Ons moet eers reggekap word en ons gaan ingebou word in die tempel van God wat hy bou. Julle is die tempel, sê die Bybel, en hy gaan reggekap word en dan klips, pas hy in en dan is daar niks meer pak nie. O, is 'n lekker tipologie. Sien julle hoe tipologie werk? Goed, so hy bou altaar en daardeur wys hy, hy glo in verlossing deur die lam van God. Soterologie. Nou gaan ons 'n bietjie verder. En toe gaan hy na die berge toe en hy gaan na Bethel en het sy tent daar opgestel en daar het hy ook getuienis gelewe van sy geloof en hy het 'n altaar gebou en hy het die Here se naam aangeroep. Hier is 'n man wat na die stem van die Here geluister het, hy het uit sy gemaksone uitgekom en hy weet nie eens waar hy nou is nie en die vrou sê, o, my man, wat maak jy nou? Uiteindelik, hy reis verder, hier kom hy af in die land van Kanaan, en hy reis verder na die syde toe, o, en is droog, en is niks. En Sarah sê, my man, kan jy onthou dat daar in Ur was? As ek nie nou 'n pick and pay kry nie, is dit verby. En hy luister na sy vrou, en hy besluit nie wat, hierdie trippie het 'n bietjie aflossing nodig. Hier gaat hy af, Egipte toe. Is daar 'n stem wat vir hom gesê het, Abraham, Abraham, gaan af na Egipte toe, ja of nee? Nee. My gaan, want die hongersnood was 'n bietjie gruwelik in daardie land. Daar was daar 'n pick and pay en 'n spar en alle ander dinge hieronder. Dit was te lekker, maar nou voel hy 'n bietjie snaaks. Want hy kom weer onder hierdie snaakse beskawing. Bou hy 'n altaar daar? Nee, voel 'n bietjie uit. Is daar 'n tipologie daarin? O ja, daar is 'n tipologie. Ons is ook maar so, jy weet, die Here roep ons, hier gaat ons. Net waar jy sê, Here, dit sal ek doen, is nie lank nie. Ek soek 'n bietjie eie en ek soek 'n bietjie preie en ek soek 'n bietjie hierdie dinge en hierdie deksels en manna wat ek hier moet eet. Ag nee wat, hier gaat ek. En dan is ek bietjie skaam as ek weer by daai manne kom. En dan sê ek maar niks van wat ek glo nie. Is ons nie so nie? Abraham was ook maar mens. Genesis 12 vers 9 tot 10. En dan kom die story verder, en julle ken die story, hy kom na Egypte, en hy het hierdie bom van 'n vrou langs hom. En hy weet, die manne gaan nou kyk na die vrou en sê, wie is hierdie ou weer? Die vrou, dit kan ons nog hanteer, maar hierdie ou nee, hulle gaan my doodmaak. Hy sê vir Sarah, ach, so blief man, ek voel 'n bietjie uit hier so onder hierdie grand mense. Asseblief, sê toch, jy is my sister, dan sal ek oorleef. Hy wys baie vertroue in die Here, ne? Ja, en sy sê toe ook, maar nie is reg, ok. Want sy sê hier in die New King James sê dit so mooi. She was a woman of beautiful countenance. Ja, en daar gaat hulle in die Egiptenare kyk en hulle sien, dit is een mooi vrou, en hulle kyk na die vrou, sy is fraai. En hulle sê vir Farao, kyk, so'n bom het ek nog nooit in my leven gesien nie. Farao se oë maak kling, en hy sê, bring haar na my huis toe. Wie skuldig hier? Abraham en Sarah, al twee van hulle speel hierdie speelekie. En ek dink, hy het gesoeg, en hy het gesê, o Here, asseblief, tog, my vrou, en Sarah het gedink, o, die Farao is so vrek lelik, o, help my Here, hy was vrek lelik, dis nie as 'n grap nie, ek sal hom vir julle wys, hy was vrek lelik, maar nou gebeur 'n snaakse ding, kyk net hier, en, die Farao kom na Abraham toe en sê, raai, dankie vir hierdie prachtige vrou wat ek nou hier gekry het, en hy geef hom skape en osse en donkies en diensknegte en diensmagte en somme 'n klomp donkies en kamele. Wie word hier beloon? Abraham. En dan gaan ons aan. En Farao, hy kry pak. Farao se huis kry die pla ter wille van Sarai. En Farao roep vir Abraham en sê, wat is dit wat jy aan my gedoen het? Hoekom het jy nie vir my gesê, sy is jou vrou? Nee, sy is werkelijk my sister, maar sy is eindelijk maar net my halfsister. En ek het geweet, jy weet, ek gaan moeilikheid optel. En Farao sê, gee sy vrou vir hom terug en stuur hom weg met alles wat hy gekry het. Hier is hierdie man. Hy is 'n sondaar. Hy vang nonsens aan. Hy gaan Egypte toe. Niemand het vir hom gesê, hy gaan Egypte toe nie. Hy skaam vir waarvoor hy staan. Hy bou nie altaar nie. In sy hart is hy die Here se kind. Hy is nou net skaam. Is daar 'n tipologie hierso? Kry ons dit? Het jy al geval gehad? Jy het 'n kerk by getree wat, jy weet, bietjie van afskie word, die mense sê vir jou, wat is die kerk het jy? Nee, maak jy, weet, nee, so right, ja. Nee, somme, nee, so kan jy, weet. En so maak ons mos, nee, bou nie altaar nie, sê nie waarvoor ons staan nie, hier gaat ons. Die interessante ding is, God ken die intenties van sy hart. Die pla val op Farao, en hy word verlos uit hierdie situasie waar hy is, en hy trek daar uit met groot rykdom. Is daar 'n eskatologie daarin? Daar's 'n eskatologie. Ons gaan nie beloon word volgens ons verdienste nie, want ons het geen verdienste nie, maar die verlossingsplan sê, een dag gaan die volk uittrek met groot winste. Hulle gaan loop op strate van goud. Hulle gaan lewe soos julle dit nie kan glo nie. Nou wat is die eskatologiese punt waarom die pla nou geval het? Wat was in gedrang hier? Waar was die oortreding? Die oortreding was God se wet. Wat 'n wet spesifiek? Die sewende gebod. So die wet is ter sake. Daar's 'n oortreding van die wet. Die een wat gestraf is, is die een wat geen verhouding met God is en betrokke is by die oortreding van die wet. Die een wat eintlik die pak verdien, kry nie die pak nie. Wie vat die pak vir hom? Christus vat die pak vir hom. Dis 'n wonderlike verlossingsplan. Christus vat die pak vir hom, want hy het berou. Maar hy is swak, hy is net 'n mens. Die wet van God, die sewende gebod, hier is 'n verhouding wat onwettelik is, naamlik 'n onwettelike huwelik is hier betrokke. Kan ons in die eskatologie 'n oortreding van so 'n gebod kry, ja of nee? Sal ons dit kry in die eindtyd eskatologie, ja of nee? Ja, want is hier nie tipe, dit moet ook daar wees. Gaan ons 'n grand verlossing kry aan die einde en uittrek met groot weelde? Gaan ons dit kry? Ja. Gaan ons gestraf word volgens ons verdiende loon? Ja of nee? Nee. As ons hierdie verhouding het, gaan ons nie gestraf word nie. Dis 'n wonderlike verlossingsverhaal geskryf in hierdie lewe. Hy kom weg, hy neem die besluit, jy weet, dit was daarom nou stupid van my, ek sal dit nooit weer doen. Reg of verkeerd? Maak ons sulke besluite? Ons maak die hele tyd sulke besluite, jy weet, Here, vergewe my, maar dit was stupid, ek sal dit nie weer doen nie, en 5 minute later, boom, en jy doen dit weer. Dis die menslike natuur, ons is stupid. Kom ons kyk net na hierdie farao. Senusret die derde, dis die tyd van Abraham, hy was die 5de koning van die 12de dynastie. Nou moet ons 'n bietjie die geskiedenis byhaal. Haas nog 'n realisme, dis hoe hy gelyk het. Hy het seker maar in die voorry van die skram gedruk, want hulle het ons gehou van sport, die Egiptenare. So, hy was nie eintlik die mooiste nie, daar is sy kardoush. En hier's 'n paar interessante dinge. Hy het 'n koregent gehad, naamlik sy seun Amenep die derde. So Senusret is die van die 12de dynastie en hy het 37 jaar lank regeer, die 5de farao van die 12de dynastie. En die interessante ding is, hy het 'n naam, Senusret, wat beteken man van die godin Wasret. So ons het 'n farao, ons het 'n koning, ons het 'n mederegent, en ons het 'n godin. Kan julle daai drie goed onthou? Kan ons dit dalk optel iewers later in die eskatologie? Ons moet 'n snaakse huwelik kry. Die wet van God moet in die gedrang wees. Ons gaan 'n farao hê, ons gaan 'n mederegent hê, en daar's 'n godin by betrokke. En die interessante ding is, hierdie farao is later aanbid as 'n god. Hier is die Sphinx van Senusret die derde, daar sy mederegent, sy seun Amenet die derde. En hy sê hier, die seun wat my grense sal verbreed, dit sal my seun wees, ensovoorts, ensovoorts. En hy is later vir God in Nubië as 'n god en hy is aanbid. In die eindtyd eskatologie kan ons daar die aanbidding kry van die koning wat die leierskap oorneem. Kom ons kyk 'n bietjie verder na die eskatologie in die Bybel en die tipologie. Abraham is uit daai situasie uit. Die verlossingsplan sê hy trek met groot weelde. Hy was gevange in Egipte. En Egipte staan vir verzet teen God se wil. Hy was gevange daarin en hy is uit. En hy gaan terug Kanaan toe en op pad. Kom hy by 'n ander koning. En die koning se naam is Abimelek, koning van Gera. En hy kyk na Sara en hy sê, dis 'n bom daai. Selfde storie. En hy sê vir hom, hy sê vir Sara, asseblief, asseblief, hulle gaan my doodmaak. Jy moet toch asseblief weer sê, dat jy my suster is. Hy doen het weer, jy kan het nie glo nie. En wat gebeur? Abimelek vat skape en osse en diensknegte en dienstmagte en hulle gee hulle vir Abraham toe hy agterkom wat aangaan, want die Here het hom gepla oor hierdie verhouding. En daar trek hy weer. So die story beteken eintlik as jy wil ryk word, maak soos Abraham, ne? Nee, dis 'n tipologie. Dis 'n verlossingsverhaal wat wys op 'n eskatologie. So twee keer na mekaar. Wat se gebod is in die gedrang? Die wet van God is in gedrang. Die sewende gebod is in gedrang. Daar's 'n onwettige, wettige verhouding en huwelik hier. Ons het 'n tweede tipologie. Verkrag hy in enige sin die eerste tipologie, ja of nee? Of is hy in harmonie? Absolute harmonie. En daar trek hy. Maar nou sê die Bybel iets interessants. En ek het, sê hy vir Sarah, ek het vir jou broer silwer gegee en dit stel jou kwyt. En daardeur was sy tereggewys. Wie word hier tereggewys? Sara word tereggewys. Deurdat haar echte man 'n klomp silwer kry, word sy tereggewys. Daar gaat hulle. Dis 'n baie interessante verhaal. Genesis 26:5 sê, Abraham was gehoorsaam aan die Here se stem en hy het sy gebooie gehou en hy het sy insettinge gehou en sy wette. Daar's mos mense vandag wat sê, die wet is eers gegee vir Moses, nê? Al hier is 'n krisis vir hulle, want Abraham het dit alreeds gehad. So Abraham was gehoorsaam. Was hy perfek? Alles behalwe. Wou hy dit graag reg doen? Ek is seker, daar is 'n man wat meer bloed gesweet het, as toe hy sy vrou vir Farao of daai ander koning gegee het. Stem julle saam? Hy het seker sy handjies gevryf, die sweet het hom afgeloop en hy het by die Here gepleit vir 'n oplossing vir hierdie ding. Ek weet nie, as Farao my vrou vat, deesdae het ek nie so baie ontzag vir Farao nie, ek sou seker maar kyk of daar iets rooi uit sy neus kan uitkom. Maar in die ou dae kon jy dit nou nie doen nie, ek sou die ritteltit gekry het, ek dink hy het ook. En Here, daai swakheid het hy hom nie toegereken as 'n doodsonde nie. Hy het hom vergewe. Dit sê baie vir ons perfeksionisme. Ons perfeksionisme is maar pateties in die oë van die skrif. En wat sê die skrif? Abraham het God geglo en dit is hom toegereken as geregtigheid. Hy het vir God geglo. Hy het regtig probeer en hy het geluister, hy het uit sy gemaksone uitgekom, maar hy was 'n mens en hy was swak en hy het gevou onder die omstandighede en dit is eskatologies, tipologies. En dan sê Galasiërs 3 dat diegene wat van die geloof is, is kinders van Abraham. Ons is maar almal soos Abraham, ons is Abraham. En die skrif is vervul wat gesê het, Abraham het geglo wat God gesê het, en dit is hom toegereken as geregtigheid, en hy was 'n vriend van God. Hier is 'n verhoudingsteologie. Is 'n pragtige teologie. Goed, Kom ons gaan trappe van vergelyking. Dis 'n tipe en hy gaan 'n antitipe hê. Die antitipe mag dit nie verkrag nie. Daardie antitipe geld weer eens as 'n tipe vir 'n eindtyd eskatologie. Nou, hy kan meer informatie bygee, maar hy mag nie dit negeer wat voorheen gebeur het. Nou kom ons by 'n ander farao, die magtigste farao van alle tye. Sy naam is Thutmose die 3de. Hy is die farao van die Exodus. Hy was bekend as die Napoleon van Egypte. Hy het 'n paar fantastiese eienskappe. Kom ons kyk na hom. Hier trap hy oor sy vyande en trek hulle op by hulle hare. Hy was onoorwindelik. Hy was magtig. Het hy 'n mede-regent gehad? Ja. Sy naam was Amenhotep die 2de. En daar is hy. Dit sê daar op hierdie beeld, dat hy gesê het, alles is wel in my koninkryk, alles is rustig. Terwyl hy niks rustig was nie, hy het beserk gegaan. Hy het links en rechts, toe hy terugkom uit Syro-Palestina, waar hy was tydens die uittocht, mense vermoor, hulle koppe opgehang aan sy skepe en hulle afgery in die Nyl, dat allemaal hulle moet sien. En hy was woedend, woedend kwaad. Die rede, sy eersgeborene was dood, sy land het nie meer sklawe gehad nie, die weermacht daar was vernietig, die land was gereneer, en sy pa het gesterf in die Rooi See. So, daar was 'n regent en daar was 'n mede-regent. Hier is die graf van Thutmose die 3de. As jy in die grafkelder instap, dan is daar 'n priester van Re-Herakti, wat 'n staf in sy hand het, wat lyk asof hy omgooi en het verander in 'n slang. Het ons so 'n verhaal in die Bybel. En dit staan hier in sy grafkelder. En sy lyk lê daar. Twee wetenskaplikes, Harrison Weeks, ondersoek die lyk, die mummy, en vind uit, maar hier is 'n fout. Hierdie mamie is die mamie van 'n man in sy 20 jaar. En hierdie farao moes 80 jaar oud gewees het toe hy gesterf het. So daar's 'n valse mamie daar in die grafkelder. Het hulle dalk die liggaam verloor en iemand anders daar ingesit sodat hulle daarom iets het om te begrawe? Het hy miskien iewers in 'n turbediep verdwyn daar in die Rooi See? En daar's die graf van Amenhotep of Amenophis is ook 'n ander naam vir hom, sy mede-regent, sy seun, en daar sien ons meer van die teologie, daar is die godin Isis, en sy gee lewe aan die farao, daar is die ankh, die simbool van lewe. Het ons 'n godin in die verhaal? Ja, ons het 'n regent, ons het 'n mede-regent, ons het 'n godin in die verhaal. Nou, 'n bietjie meer inligting oor hierdie farao. Thutmose die 3de word toegeken met die eer, omdat hy nie net 'n gewone koning was nie, hy was 'n priesterkoning. Hy het sy hele jeugd by die monnike groot geword, en hy was die priesterkoning, en hy het die boek van die dooies geskryf, die Umdayat, wat vandag nog in die okkulte wêreld gebruik word as 'n maatstaf van die okkultisme. So hier is die vader van die hele okkulte denke in die wêreld, en hy is 'n priesterkoning. Kan ons aan die eindtyd eskatologiese priesterkoning verwag, ja of nee? Gaan hy te make het met 'n teologie wat hy opstel, wat verskil van die teologie van God, ja of nee? Gaan hy 'n mede-regent hê? OK. Daar is die boek van die dooies. Hier is Isis en Osiris aanbidding. Thutmose die 3de skryf hierdie guidebook to the netherworld, die Umdayat, die boek van die dooies. En hierdie teologie is die god Anubis, hier die god van mummifikasie, en hy is die een wat die siel ontvang na die doderyk toe. So hierdie theologie het 'n dooie aanbiddingsteologie. Kan ons dit eskatologies verwag? Dat die dooies gaan voortleef iewers om aanbiddingswaardig te word. Gaan ons hierdie teologie verwag in die eskatologie? Ja. Nou, hier is 'n baie interessante stukkie geskiedenis. Die hoofgod in die Egiptiese pantheon is die god Amun. Amun is die hoofgod. En hier kom hierdie farao, hierdie priesterkoning, wat sy eie teenvoeter woord van God het, en hy maak 'n besluit. Hy gaan hierdie god, die songod, Re-Herakti, gaan hy verhef na die eerste posisie in die pantheon. Re-Herakti word die songod, die eerste posisie, en hy bring sonaanbidding in die gemeenskap in. Kan ons dit eskatologies verwag, ja of nee? Ja, hy moet daar wees. Goed, so hy gaan en hy laat 'n obelisk bou. Van tevore was daar altyd twee obeliske om die Osiris-Isis aspek uit te wys, die manlik-vroulik. En hierdie man sê, nee, ons gaan 'n stelsel hê waar net een obelisk staan. Skoon my. Vir hierdie god, Re-Herakti. En hy laat hierdie obelisk bou en dit moet opgestel word in die tempel by Karnak. Ongelukkig, voor hy dit reg kry, het die man 'n ongeluk hê in die Rooi See. En sy nasate plaas dit toe daar vir hom. So daar's 'n kudeta. Hier sien ons, hier is die farao, daar's die god Re-Herakti. Hy wy 'n tempel aan hom toe en hier is 'n verandering van godsdiens, 'n verskuiwing in ideologie. Interessant dat Moses die 3de is later aanbid as 'n god van die reïnkarnasie van Re-Herakti. So kan ons in die eskatologie 'n priesterkoning verwag wat aanbid word. Gaan hy meerdere gente? Ja, nou wat is die eskatologie van verlossing in hierdie verhaal? Kom, ons gaan na die verhaal toe. Exodus 5 vers 1 en 2. En Moses en Aaron gaan na farao toe en hulle sê, die Here, die God van Israel sê, laat my volk gaan dat hulle 'n fees mag hou vir my in die wildernis. Farao sê, wie is die Here? Dat ek aan hom gehoorsaam moet wees om Israel te laat gaan. Eskatologies gaan daar 'n soortgelyke koning wat sê, wie is die Here dat ek aan hom gehoorsaam moet wees? Gaan hy in wees? Ja. So die woord van die Here gaan in die gedrang wees, eskatologies gesproke. Want hier is hy in die gedrang tipologies. Ek ken nie die Here nie, en ek sal nie Israel laat gaan nie. En die koning van Egipte sê aan hom, dis Exodus 5 vers 4 tot 5, waarom Moses laat jy en Aaron die mense van hulle werke afsien? Hoekom laat jy hulle rus? Gaan werk. Julle sal nie rus nie. Farao sê, kyk, die mense van die land is nou baie en jy, Moses, jy laat hulle rus. En as jy die woord naslaan daar in die oorspronklike, dan sê dit, jy, Moses, laat die mense Sabbat. Jy, Moses, laat hulle Sabbat hou. En ek sê vir julle, werk. Interessant. Wat het hier gebeur? Is daar 'n wet van die Here se wet in die gedrang hier, ja of nee? So het ons 'n tipologie wat soortgelyk is aan die vorige tipologie. Die wet van die Here is in die gedrang. Watter wet is nou in die gedrang? Die vierde gebod, die Sabbatsgebod. Wat se wet maak Farao? Hy maak 'n anti-Sabbatwet. Het hy alreeds 'n ander wet geproklameer in sy godsdienst van tevore ten gunste van 'n ander god, ja of nee? Ja, watter god het hy verhef? Die songod. En die dag van die son is reeds in sy wetgewing. Nou kom hy en hy maak 'n anti-Sabbatwet. Wat gaan die antwoord van die Here wees? Wat was die antwoord toe Farao by Abraham die wet gebreek het? Pla. Wat gaan die Here se antwoord wees hier? Pla. Kom ons kyk net na die woord daar, Sabbat, is om die Sabbat te hou. So, Moses het onmiddellik Sabbat-onderhouding ingestel. En die pla val, daar is 10 pla. En die 10 pla is daar pla wat ooreenstem met die eindtyd 7 pla. So het ons 'n verband tussen die typologie hier en die eskatologie aan die einde, ja of nee, 'n duidelike verband. Goed, kan ons verwag die probleem aan die einde gaan wees, die wet van God, ja of nee? Gaan daar 'n onwettelike huwelik wees in die eindtyd? Ja. Gaan die Sabbat 'n besonderse rol speel, ja of nee? Typologies. Absoluut. As hy nie 'n rol gaan speel nie, dan verkrag ons die wat? Die typologie. Ons kan nie die typologie verkrag nie. Die Sabbat gaan in gedrang wees. En wat gebeur? Die pla val en die Here verlos sy volk in vreugde en hy bring hulle in die land van die heidene. Hoekom? Sodat hulle sy wette en sy insettinge kan hou. Psalm 105, 43 tot 45. Hier is die hele typologiese verhaal. Nou, interessant. Toe hulle daar uittrek, het hulle arm uitgetrek, ja of nee? Nee. Hulle het nie arm uitgetrek nie. Hulle het met al hulle rykdom wat hulle gehad het, al hulle beeste, al hulle skape, al hulle dinge het hulle uitgetrek. Waarmee het hulle nog uitgetrek? Met al die goud en die juwele, hulle is ryklik beloon, want hulle was so oulik. Die Here het gesê, julle is so mooi, soet en gehoorsaam en fantasties, hier ek geef julle 'n mega geskenk. Reg of verkeerd? Verkeerd. Was hulle perfek? Hulle was pateties. Gaan die eindtyd volk perfek wees of pateties? Goed, dat ons dit nou net typologies reg kry, dat ons nie verward raak met die eskatologie nie. Maar, kry hulle hulle verdiende loon? Nee, hulle kry 'n verlossing. Word hulle agtervolg? Is daar mense wat hulle wil doodmaak, ja of nee? Ja, ontsnap hulle op wonderbaarlike wyse. Ja, en hulle trek uit met groot rykdom. Is daar 'n soterologie in hierdie verhaal? Is daar 'n heilsgeskiedenis in hierdie verhaal? Ja. Kan julle sien, ons het typologie, ons het soterologie, ons het eskatologie. Maar die verhaal word nog interessanter. Hulle reis. En die Here sê vir Moses, ek sal brood vir julle laat reën. En julle sal dit versaam het. En ek sal julle toets of julle in my wet wandel of nie. Terloops, is die wet toe al gegee by Sinaï, ja of nee? Nee, he, so die Sabbat. Moses het dit alweer ingestel. En nou oefen hy hulle in Sabbatsonderhouding. Dink julle, Sabbatsonderhouding gaan dalk 'n eskatologiese rol speel, ja of nee? As hy 'n typologiese rol gespeel het, dan gaan hy 'n eskatologiese rol speel. Baie belangrik. Nou, wat gebeur hierso? 6 dae sal julle dit versamel, maar op die 7de dag, die Sabbat, sal daar geen wees nie. Niks. Dit sal nie daar wees nie. Want op die Sabbat is het so dat jy op die zesde dag twee keer soveel kry, en op die zevende dag gaan daar niks wees nie. Goed, elke dag het hulle uitgegaan, hulle het versamel. Hulle is ook maar lei, hulle dink as ek vandag twee keer soveel versamel, hoef ek morgen nie te versamel nie. Is het reg? Wat gebeur met daai goed toe? Hy is vrot. En dan op die zesde dag is daar twee keer soveel, en word dit vrot? Nee, dit word nooit vrot nie. Moses sê, versamel een klomp en sit het in een bakkie en sit het in die verbondsark later. Het dit vrot gevrot geword? Nooit vrot geword nie. Wat is die soterologie rondom die verhaal? Die Bijbel moet heel anders gelees word, mense. As jylle van nou af die Bijbel lees, dan moet hy ontplof in jylle hand. Elke story, dit is nie, Abraham het dit gedoen en dit gedoen, die story van, elke verhaal, het een verhaal in een verhaal. As ons nie dageliks deelneem en internaliseer Christus nie, want die manna staan vir wie? Christus, het ons soterologie. As ons dit nie dageliks internaliseer nie, dan gaan het ons nie hou tot oormorre nie. En die Sabbat gaan ons die heel dag saam met hom wees, so jy het jou tyd met Christus nodig, jy het verhouding met hom nodig. Ek kan nie sê, ek gaan my vrou vandag lief hê vir twee dae, en dan moet sy maar tevrede wees tot woensdag. Verstaan julle die story? Dit is een verhoudingstheologie, maar is een ander interessante aspect. Die manna staan vir sy lichaam. En die lichaam, hy het vir ons gesterf. En hy is graf toe. En in die graf sê die Bijbel, ek sal nie my heilige verderf laat sien nie. I will not have my holy one see corruption. Met ander woorde, die Here se liggaam gaan nie vrot word nie. Dis wat het sê. So deur 'n wonderwerk, elke Vrydag, het het gehou sonder om vrot te word dwars deur die Sabbat. As 'n wetenskaplike het ek altyd gesê, die Bybel sê, hy sal die korrupsie sien nie. Dit maak nie sin nie wetenskaplik nie, want as iemand sterf, tree korrupsie wanneer in? Onmiddellik. En as geen manier hoe die korrupsie gestop kon gewees het tot aan die einde van daardie tyd nie, waar hy in die graf was nie. Maar die Bybel sê vir my hier typologies, dat die Here 'n wonderwerk doen, elke watse dag? Vrydag? Val daar twee keer soveel, en daai hoeveelheid sien geen korrupsie oor die Sabbat nie. Nou is daar mense met 'n theologie wat sê, nee, wacht een bykie, Christus is op 'n woensdag gekruisig. Ken julle daai theologie? Sommige sê, hy is op 'n donderdag gekruisig. Is onmoontlik. Hoekom? Hulle verkrag die typologie. Want as het waar is, dan moes die manna geval het tot wanneer? Tot woensdag, en hy moes die vrot geword het tot na die Sabbat nie, maar het nie gebeur nie. Hy het elke dag vrot geword, net die wat op 'n Vrydag geval het, het gehou oor die Sabbat. So wanneer is Christus gekruisig? Op watter dag? Vrydag. Sien julle hoe die typologie julle kan help met julle eskatologie en met julle exergese? Julle verstaan van die Bybel. Wonderlike verhale. Goed, ses dae sal jy dit versamel, op die Sabbat is daar niks nie. Dit staan vir die liggaam van die Here. So hier het ons die hele verhaal typologies van 'n mega verlossing in die geskiedenis. Ons het 'n duidelike verband aan die eskatologie, want vier van die plaag gaan dieselfde wees. Ons weet die Sabbat is in gedrang, ons weet daar is 'n teen-Sabbat wet, jy mag nie die Sabbat hou nie, ons weet daar is 'n priesterkoning, ons weet hy het 'n mede-regent, en ons het 'n fantastiese verlossing met groot rykdom, alhoewel hulle eintlik te dood veroordeel was. Nou gaan ons na 'n ander tipologiese verhaal. Ons moet net al die tipologieë so 'n bietjie bymekaar sit. Hier is die ark van die verbond in die tempel van Dagon. Julle ken die verhaal, ek gaan maar die teks daar opsit, maar ons gesels net daaroor. Die kinders van Israel veg teen die Filistyne. En die kinders van Israel is nou al, jy weet, hulle is nou al gewoond aan wen. En hier kry hulle pak. En hulle kan nie verstaan nie, maar wat gaan dan nou aan? Hier kry ons dan nou pak. En daar is die verhaal, julle lees het in 1 Samuel. En hulle kry pak en die Israeliete sê, wie julle wat die probleem is? Ons het nie die ark van die verbond hier nie. Ons gaan haal die ark en dan gaan gee ons die Filistyne pak. Hulle bring die ark. Kups. En die Filistyne hoor, o, hier's 'n geskree aan die kamp. Hulle het die ark gebring en hulle is bang want hulle weet wat daar gebeur het in Egipte. En hulle sê, o, Filistyne, nou moet julle regmaak. En hulle gaan veg teen Israel en Israel kry die grootste pak in die geskiedenis. Wat was die fout wat Israel gemaak het? Hulle het vertroue in die ark. Hulle vertroue was nie in die lewende God nie. Hulle vertroue was in die dinge. Ons is kinders van, het ons mense vandag wat sê, ek is 'n kind van Abraham, derhalwe sal die Here vir my onderneem, dis maar nou 'n uitgemaakte saak. Het ons 'n soortgelyke storie vandag? Absoluut. Verlossing is 'n verhouding. Die dinge wat jy doen, die artefakte, wat jy in jou huis sit. Jy kan 'n altaar bou met 50 miljoen kruise en sê, ek is 'n Christen, dit gaan jou niks help nie. Ons het 'n verhoudingsteologie. Hier's pragtige stories in die Bybel. In elk geval, dit gaan so erg, hulle vat daai ark. Nou voel hulle dan nou lekker. Hulle die ark gevat en hulle dink, nou, wat doen ons met hierdie ding? Dis die wet van God. En dis die Torah, want dit was aan die kant van die ark. En dis Christus, want die staf staan vir die hoëpriester wat dui op Jesus. En die pot manna is daarin en die pot manna staan vir Jesus. Dis soterologie. En sy wet en gehoorsaamheid. En hulle vat dit en hulle gaan sit dit in die tempel van Dagon. En dan maak hulle wet onderdanig, ongeskik aan Dagon. Daar is die god Dagon. Kyk mooi hoe hy lyk, hy is die visgod. Dis die story van Nimrod, wat gesterf het en opgestaan het as songod en as die vis met die vismeter verskyn in die heilige water. So hulle vat dit na die huis van Dagon. En vroeg in die oggend, daar lê Dagon op sy gesig. Dagon het 'n probleem. En hulle sit hom weer op sy plek. En vroeg in die môre kom hulle en, oeps, daar lê Dagon weer. En daar is drie hoopies. Daar is die basis, daar is die lyf, en daar is die haantjies. Drie hoopies. En toe kom die pla. Is die wet ingedrang in hierdie tipologie, ja of nee? Absoluut. Dis die ark van die verbond, die wet is daarin, die wet is ingedrang. Hierdie wet word onderdanig gemaak met sy kristologie aan 'n ander god, die songod in sy visvorm Dagon. Is dit korrek? En uiteindelik breek Dagon in drie hoopies. Onthou dit net, eskatologies. O, die swere breek uit. Is daar pla? Ja. Hulle stuur die ark terug met hierdie jong versies en hulle hardloop weg van hulle maas en daar gaat hulle. En Israel dink, "Sjoe, dis 'n lekker ding. Ons het nooit daaraan gedink om hierdie ding op 'n koets rond te ry nie." En hulle begin dit doen en tips. Hier's moeilikheid. Beteken dit God is redelik nou gesit in wat hy van ons verwag, ja of nee? Absoluut. Moenie mors met die Here nie en moenie mors met sy wet nie. Moenie mors met sy wet nie. Nou ja, dis die geskiedenis van daai storie. Hier is die storie in Samuel, hulle maak toe beelde van hierdie swere in goed. Terloops, is daar kerkverbande wat het vandag nog doen? As jy jou arm gebreek het, dan vat hulle een stuk blik en hulle snij jou arm uit en hulle hang het op daar voor hulle gode en sê, asjeblief, maak het reg. Ja of nie? As jy swere het, dan maak hulle een swere en dan sit hulle daar op die altaar. Is daar kerkverbande wat het vandag nog doen? Was jy aan een orthodoxe kerk? Het jy al gaan kyk in een Griekse orthodoxe kerk of een Russisch orthodoxe kerk wat bo by die altaar hang? Al hierdie dinge, net soos hulle gemaakt het, had niks verskil nie. Niks verskil nie, is dieselfde vandag. En natuurlijk, dit is die story, ons hoef nou nie verder te gaan met daardie typologie nie. Maar onthou net die typologie. Nou kom ons by een ander typologie. Elia. Sê die Bybel dat Elia is een type van een ander Elia wat ook een type van een verdere antitype gaan wees, ja of nie? Gee hulle vrou vir my? Is Elia? Wie is die tweede Elia? Johannes die Doper, en wie is die finale Elia? Hy wat gaan kom en weer alles opbou en die mure herstel en die woord en die gebooie en alles weer in orde gaan kry. Goed. So ons weet, hier is een typologische verhaal en ons moet mooi oplet. Hier is die tempel van Baal by Asherah. Hy pilaar is een bykie dronk van die wijn van Babylon, hy leen so teen die meer. En hier in 1 Konings 18, 17 tot 18, hoor ons die story van Agab en Elia. Agab is die koning, hy is die farao van die tyd. Hier is Elia. Maar nou raak die story een bykie interessant. In plek daarvan, dat ons nou heidene het, het ons nou een kerkverband. Want Agab is mos wat? Hy is mos een Israeliet. Okay. Baie interessant. Maar hy speel die rol van farao. En daar is Elia en hy het die boodskap. En Agab sê vir hom, jy is die beroerde van Israel. En hy antwoord hom en hy sê, nie ek nie, maar jy en jou vaderse huis, omdat julle wat gedoen het? Die gebooie van God verlaat het, verontagsaam het, en julle het Baal gaan volg. Is die wet van God in gedrang? Die wet van God is in gedrang. Is daar een koning? Ja, daar is een koning. Is daar een boodskapper wat sê, hey, soos Moses, jylle sal die wet hou, en hier is ou wat sê, jy maak die moeilikheid, Moses, hier is ou wat sê, Elia, jy maak die moeilikheid, is die story typologies korrek? Wonderlik, kom ons gaan aan. Nou, gaan versamel Israel vir my, en bring hulle na Karmel toe, en die profete van Baal, 450, en die profete van die woude, the grove. Is interessant, die ene is een mannelik en die ander ene is een vrouwelik. Is hier een vrouwelike godin betrokke? Ja. En dan het ons, hierdie stelling, hulle eet by Jezebel, Jezebel se tafel. As jy gaan na openbaring, is daar Jezebel. By watse kerk staan sy? By die middelkerk. Watse kerk is dit? Rome. Wat doen die Jezebel daar in openbaring? Sy verkoop purper en rooi linne en goed, materiaal. Is daar een kerk wat purper en rooi dra? Ja, sy is die Fenisiese prinses. Sy verlei die volk van God na Baal aanbidding, na son aanbidding. Is hierdie man, Agab, getroud met haar? Ja of nee? Volgens wat God gesê het, is dit een wettige huwelik wat God sou kon onderskraag. Nee, so hier is een onwettige huwelik. Was daar iewers typologies een onwettige huwelik? Ja, daar was een onwettige huwelik. Hier is hierdie man en hy is getroud met Jezebel. En sy verlei die volk na sonaanbidding. In die eindtijd gaan ons een soortgelijke situasie hê. So, die story sê, Agab En Israel kom by Karmel en Elia sê, hoe lank hunker julle tussen twee opinies? As Here God is, dan dien hom, en as Baal God is, dan dien hom. Wat was die aanbiddingsvorm van diegene van Godse kamstige kerk? Wat was die aanbiddingsvorm van die Baalpriesters? Hulle het baie geraas. Hulle het baie geraas, sodanig so, dat Elia gesê het, wil nie dalk 'n bietjie harde skree nie, want miskien is God doof, jy weet. Miskien slaap hy nou, of jy weet. Kan ons dalk so iets verwag, eskatologies? Het hulle self gesny? O ja, hulle het lewendige ervaringsgodsdienst beoefen. En daar is die prachtige vrou, ek weet nie of sy nou soos Elizabeth Taylor gelyk het nie, of wat ook al nie, maar het is maar net een uitbeelding. Die Bybel sê, sy het haar oogies vergroot. Sy was baie gesteld op haar voorkoms. Baie gesteld op haar voorkoms. En uiteindelik, julle ken die story, die priesters van Baal en die priesters van Astoret word vernietig as een groot geweldige antitypiese, as julle wil hê, verlossingsplan hier en daar kom met 'n groot gejuig weer eens 'n terugkeer na die ware God toe, tot 'n groot mate. Maar hierdie vrou is briesend kwaad. En Elia is maar soos Abraham, hy hardloop. En hy hardloop. Gaan nou nie die story vertel nie, is 'n interessante story. Die antitypiese Elia het ook maar sy probleme. In elk geval, hierdie vrou, later, Jezreel kom, en hy gaan Jehu kom om haar te laat doodmaak, en Jezreel hoor dit, en sy sit toe verf op haar oe, en sy maak haarself mooi, en sy kyk by die venster uit, en Jehu sê vir die eunuchs wat daar is, gooi haar af, en hulle gooi haar af, en sy val na haar dood toe. En hy gaan toe ees en hy gaan eet. Dis 'n lelike story, haar bloed is daar teen die muur en die perde hardloop oor haar. En hy gaan eet en drink nou ees en toe sê, dis nou wel 'n vervloekte vrou, maar sy was 'n prinses. Sy was die kind van 'n koning, gaan begrawe haar, kom ons doen die eerbare ding. En hulle gaan om haar op te tel en daar het die honde haar opgevreet. En daar is een skedel, voete en die palms van die hande. Hoeveel hoopies? Drie hoopies. Drie hoopies bly oor van haar. Ok, kom ons gaan na tweede Elia toe. Hy is een antitype van die eerste een. Mag hy enige iets verkrag wat die eerste ene voorstaan? Nee. Tweede Elia. Jere sê, Elia sal kom om alle dinge te herstel, verwys na die eindtijd Elia, en dan sê hy, maar Elia sal hier, en hulle verstaan toe, hy bedoel Johannes die doper. Daar sit in Matteus 17, 10 tot 13, ons kan nie daar aan twyfel nie. Hier is Kwarza El Yahud, waar hy gedoop het, en waar hy ook vir Jesus gedoop het. En die boodskap van hierdie Elia is, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel is by die rand. Bekeringsboodskap. Dis nie 'n sissie boodskap nie. Dis 'n moeilike boodskap om te gee. En hy praat van die profete en Jesaja en die een wat die weg moet voorberei vir die koms van die Here. Gaan die eindtydsboodskap 'n wederkomskomponent hê, ja of nee? Moet een wederkomskomponent hê. En hy is anders aangetrek as die ander. Hy het 'n kleed gehad van kameelhare. Hy het nie soos 'n boef gelyk met 'n vel om nie. Dit sê nie 'n vel nie, dit sê die hare. Dit was 'n geweefde, goeie kleed wat hy gedra het. Maar dit was nie soos Batman of Superman met al die kleure en al die dinge van die Fariseërs nie. Hy was eenvoudig. Daar was nie groot seremonie rondom hom nie. En wat het hy geëet? Hy het as kos gehad locusta en heuning. Nou sê die mense, hy het sprinkane geëet. Wel, die arme man sou omtrent dood gegaan het van die honger, want die sprinkane was net soms daar. En die voedingswaarde van die woestijnsprinkaan is maar pathetis, hy is nie soos die ander nie. En allemaal wat die Bybel studeer en al die groot historici, is dit eens dat dit gaan oor locusta, die peel, die boon van die karobboon. En dit is wat die armes geëet het. Nou interessant, in die verhaal van die verlore seun, die verlore seun het uiteindelik waar geëindig? By die varke, en wat het hy geëet? Die pele. Wat het hy geëet? Locusta. Die arm mense het dit geëet. So hier was hy, sy dieet was anders as die van die ander, hy het hier geëet locusta, plantstoffe. Het ons 'n ander type van 'n eindtyd antitype, waar ons ook 'n verandering in dieet kry. Daniel, en wat het hy geëet? Die woord in Engels vertaal sou wees pulse. En pulse is alles wat plantaardig is, maar spesifiek ook wat? Peelgewasse. Dis interessant. So, daar is iets aan die dieet wat interessant is, eskatologies, typologies. En hy preek daar in Jerusalem. En hy sê vir die Fariseërs, weet julle gewaarsku? En dan luister mooi wat sê hy. Dink nie om te sê vir julleself, ons het Abraham as ons vader nie, want ek sê vir julle, God is in staat om van hierdie klippe kinders van Abraham op te wek. Eskatologies. Gaan ons mense wat hê aan die eindtyd, wat sê, binne in die Christen bestel, ons is kinders van Abraham, en derhalwe is ons verlos. Gaan ons dit hê, ja of nee? Is dit 'n groot beweging in ons land, ja of nee? Is dit 'n ware verlossing, of is dit 'n valse verlossing, volgens hierdie typologie? Is 'n valse verlossing. Mense moenie vasgevang word in 'n valse sin van euforia nie. Daar is net een manier, en dis 'n verhouding met Jesus en gehoorsaamheid. Kom ons kyk, wat moet nog in die gedrang wees in hierdie typologie? Wat het ons nog nie? By elkeen was daar wat? Die gebooie van God. Wat 'n gebooie spesifiek? Die sewende een, wat verhoudings betref, en dis jou verhouding met God, wat hier in gedrang is, en spesifiek eindtyd gaan het, Sabbats theologie wees, volgens die verbintenis met die Farao. Kom ons kyk na hierdie ene. Herodes was getroud met Herodias, Matteus 14 vers 3 en 5, en Johannes sê vir hom, dit is nie wettig vir jou om maat te hê nie. Is daar wet? Wat se wet is dit? God se wet, die sewende wet. Het ons daai wet by Abraham gehad? Ja. Ons het dieselfde tipologie dwars deur. Nou kry ons 'n bietjie meer informatie. Hier is 'n huwelik wat nie wettig is nie. En soos Herodias is smoor kwaad vir Johannes die Doper. En Herodias het 'n dogter. Nou 'n vrou in die Bybel tipologies profeties staan waarvoor ook? Vir 'n kerk. Gaan hierdie kerk 'n dogter hê, eskatologies aan die einde? Ja, daar gaan 'n dogter wees. En hierdie Herodias gaan sê vir die dogter, luister, Salome, gaan dans 'n bietjie voor Herodes. Jy weet, trek jou mooiste kleertjies aan, miskien kan jy jou been so'n bietjie oopmaak, wie weet, la halsie aantrek, en lyk so'n bietjie mooi, en sy dans, voor Herodes, en sy maak sy hartjie bly. Eskatologies gesproke, as dit 'n kerk is, dan gaan daar 'n moederkerk wees, en sy gaan 'n dogter hê. Wie is die een wat voor die konings gaan dans? Die dogtertjie gaan 'n bietjie dans. En wie gaan vra vir die kop? Die dogter gaan die koning vra. Maar wie die dogter gevra dat die koning die kop moet gee? Die ma. Die ma gaan vir die dogter sê, dogtertjie, vra jy. Want dit lyk sleg, want ek het 'n slegte beeld in die wêreld. Jy weet, daar sommige mense wat snaaks ding van my. Vra jy. O, dis 'n interessante verhaal. Daar staan die teks, want sy is ingelig, instructed, voorgesê, deur haar ma, om te vra vir die kop van Johannes die Doper. Hier is 'n typologie, 'n fantastiese typologie. Hier by Mukavir, daar is Johannes die Doper onthoof, waarskynlik hier onder hierdie einste ruïnes waar ek hier staan. Hier is hy onthoof. Nou in die eindtyd is daar 'n mag wat sê, hy sal tye en wet verander. Ja of nee? Ja. Daniël 7 vers 25. Ons het nie tyd om Daniël se tipologie te doen nie. Gaan hierdie mag iets soortgelyk moet sê, is wie se Here dat ek aan hom gehoorsaam moet wees? Ek kan volgens my rede besluit wat ek wil doen. Gaan daar so 'n mag wees? Ja, wie se Here dat ek aan hom gehoorsaam moet wees? Die paus het die mag om tye te verander, om wette af te skaf en van alle dinge ontslae te raak, selfs die insettinge van Christus. Sê hy dit in soveel woorde, ja of nee? Pas hy by die typologie? Ja. Is die wet ingedrang? Ja. Hy sê, sy wil staan vir rede, en derhalwe kan hy reg verkeerd maak, hy kan bo die wet geskik, hy is sy eie wet. Hy gaan die insettinge verander, hy gaan het wysig. Die Bybel praat van mystieke Babylon, die vrou, die hoer, wat ry op die politieke stelsel, die dier. So, sy is eintlik alles, sy is die typologie van die koning, want is sy ook 'n priesterkoning, ja of nee? Het sy ook 'n wysiging aan die skrif aangebring wat die teologie betref? Is daai teologie in harmonie met Farao of met die Bybel? Is in harmonie met Farao. Maar sy het ook 'n huwelik of 'n sameswering met die konings van die wêreld en sy het 'n huwelik, 'n wettige huwelik met iemand anders. Nou, as jy gaan na die tempel van Baal, dan sien jy hierdie beeldjie daar van hierdie vrou met die beker in haar hand. En jylle het gedink dat die minirok is 'n nuwe ontdekking, né? Nee. Ek het nuus vir jylle. Dis 'n ou slenter. Dis 'n ou slenter. Die kom letterlik uit Baal se tempel en is duisende jaar oud. Hier is die tempel van Dagon se priesters. Let op die vismeter van 'n Dagon priester. Daar's 'n Dagon priester en hier is die ander priester. Is daar 'n ooreenkoms? Dink julle hierdie mag sal aan die einde van die tyd die wet van God, die verbondsark vat en dit onderhewig maak aan die god Dagon? Want hier het ons mos 'n Dagon priester, die vismeter. Hier is die Dagon priesters in die Pergamon Museum in Berlyn. Daar is die songod Shamash en hier sprinkel hulle hulle heilige water in pleks van die uitgieting van die Heilige Gees, vervang hulle dit met 'n besproeiing van water. Gebruik hierdie stelsel, die besproeiing van water, vanaf die kind wat gedoop word, dwars deur tot die volwassene wat gewy word, ja of nee? Ja. So hulle maak hulle stelsel onderhewig aan die wet van Dagon. Daar is Dagon, daar is die huidige priester van Dagon, of die vorige een. Die ander een het sy plek geneem. O, en sy hele betalje is van dieselfde portuur. Almal van hulle priesters van Dagon. Hier is sy tempel. Dit is gebou op 'n heidense setel waar die dooies aanbid is. het 'n priester Farao ook 'n godsdienst van dooie aanbidding gehad? Ja, was hy betrokke by 'n verandering in godsdienst, sodat hy 'n ander god verhef het na nommer 1 in die posisie van die pantheon? Ja, Amun was, en hy het Re-Herakte in sy plek gesit. Kom ons kyk wat maak hierdie ene. Die Bybel sê in Openbaring 17 vers 5, en op sy voorop, die was hy geskryf, Mysterie, Babylon, die grote, die moeder van hoere en abominasies, afgruwelike, afgryslikhede op die aarde. Sy is 'n mama, het sy 'n dogter? Ja. Gaan sy die dogter beïnvloed om iets te doen? Eskatologies moet dit so wees. En hulle die draak aanbid, Satan, Rome ook, simbool van die duivel, simbool van Rome, wat die mag aan die dier gegee het, en hulle die dier, katolisisme, aanbid. Gaan hierdie stelsel aanbidding kry aan die einde van die tyd? Hierdie priester koning, gaan hy aanbidding kry? Ja, het die typologiese een aanbidding gekry? Ja, ons mag hierdie typologie verkrag nie. En as ons die typologie nie verkrag nie, dan weet ons dat ons eskatologie is in die kol. Ons wil nie mislei word nie. Daar is die simbool van Rome, daar is die draak. Die draak is sy simbool, daar het ek afgeneem in die Vatikaan. Jy stap daar oor die liggate en dan het jy hierdie ding daar, dan neem jy maar jou fotoekie. Tot jy optel en uitgooi, dan kom jy weer agter in, dan neem jy meer verder foto's. So hier is Dagon aanbidding in die tempel van Dagon. Nou, kom ons kyk 'n bietjie na 'n interessante godsdienstverskywing. En ons gaan na die geskiedkundige boeke. Hier kan julle al die sitate, alles hier, alles kom uit die vooraanstaande geskiedkundige boeke. Van alle heidense kultusse in die tyd nou van die Romeine, was Mithraïsme die godsdienst. En Mithra was die Persiese songod. Baie praktyke van Mithraïsme, soos die 25ste December was die geboortedag van Mithra, en die eerste dag was gewy aan die dag van die son, dit was sy heilige dag, en dit was teen die Sabbat, wat hulle die Joodse Sabbat noem in hierdie geskrif. Mithraïsme het ook 'n doop beoefen, hierdie keer met die bloed van 'n bul. Hulle het confirmation, wat is dit nou weer? Voorstelling, ja, gehad. En hulle het ook 'n eucharistie gehad, 'n hostie. Het Rooms-Katolisisme al die goed vandag, ja of nie? Elke enkele een van hom. Nou, daar is die god Mithra, en hy het die bekertjie in sy hand. Die vrou het mos ook 'n goue beker in die hand, reg of verkeerd? Hier's 'n mooi verhouding, en hy het 'n mooi verhouding met die arend, wat 'n tipe is van die feniks, wat 'n tipe is van die draak. En as julle kyk na die landswaping van die megalande van die wêreld, dan gebruik hulle daai selfde simbool. Selfs die magtige Amerika het dit as sy hoofsimbool. Daar was 7 grade in Mithraïsme, as jy die 7de een bereik het, was jy pater, vader. En dan het jy onder die god Saturnus regeer. Goed, en as jy vader was, het jy 'n gemeente gekry. Is daar 'n kerk waar as jy priesterskap bereik, jy vader genoem word, ja of nee? Kry jy 'n gemeente? Ja. En jy mag deel wees van meer as een kultus onder Mithraïsme, en vroue word nie toegelaat nie. Is daar 'n kerk waar vroue nie tot die priesterskap toegelaat word nie? Ja, daar is so 'n stelsel. Mag hulle lid wees van verskillende ordes, ja of nee? Ja, hulle kan Fransiskane wees, hulle kan wat ook al wees. Goed, kom ons gaan weer terug na die geskiedenis. AD 70, Titus. Hy neem Jerusalem in. Hy vernietig die tempel. Daar was valse Messiasse. 135, in die jaar 135, die keizer Hadrian vernietig die Joodse staat. Let op die geskiedenis. Die Jode was 'n pes. Hulle het die Romeine agtervolg, hulle het hulle doodgemaak, hulle was terroriste, en die Romeine was tot hier toe vol. 70 na Christus, vernietig hulle daai Jerusalem, die kruise was kilometers reg rondom. Die Jode het nie gaan lê nie, hulle het aangehou om die Romeine te kniehalter, hulle ingeval, doodgemaak, soos terroriste. Uiteindelik, 135, Hadrian het genoeg gehad, hy verpletter die hele Joodse staat, skaf hom af. En hy sê, die Joodse geloof is verbode. Julle mag ook nie meer Sabbat hou nie. Dit is verby. Maar nou is 'n ander stukkie interessante geskiedenis. In die tweede eeuw na Christus het die Romeine hulle weeklikse kalender verander. Rome verander sy kalender. Die traditionele songod Apollo was nie die hoofgod nie. Jupiter was die hoofgod. So die eerste dag van die week was die dag van Jupiter. Die tweede dag van die week was die dag van die son. Apollo word toe uitgeskuif met 'n ander songod en sy naam is Mitra. En Mitraïsme neem oor. Mitraïsme word so groot dat die keiser besluit. Die verandering in die kalender het alreeds met Julius Caesar begin. Daar het hulle die maande verander. Nou begin hulle die dae verander. So, hulle vat toe die songod Mitra en hulle verhef hom na die eerste posisie in die pantheon en hulle besluit die dag moet ook verander en hulle maak Sondag. Dies Solis, die dag van die son. Die Joodse oorloë 66 tot 70, toe kom die Joodse opstand, en dit het die antisemitisme veroorsaak, en in 135, Hadrian verbied die Joodse Sabbat onderhouding, en hy verbied die Joodse geloof. Nou sit die Christene in 'n mega probleem. Rome het 'n god gevat, die songod, en hom verhef tot die eerste posisie in die pantheon, en het die dag geskuif, die heilige dag van die son, na die eerste dag van die week toe. Wat was die dag van die Jode? Die sewende dag. Is daar 'n typologiese voorval, wat op ons kan berus? Het iemand anders dit ook gedoen? Ja, wie was het? Dit Moses die derde, die megatype van die antitype van die einde. So hier het ons 'n verheffing van die eerste dag van die week. Die kerk sê toe, ons het alreeds 'n dag wat ons op Sondag vier. Dis Paasfees. Elke een keer 'n jaar is daar Paasfees. Wat as ons die Paasfees 'n weeklikse fees maak, en dan hou ons elke week ook 'n dag van die son? Die Paasfees so terloops het geen bestaansreg nie, want Jesus het die Paasfees vervang waarmee? Met die nagmaal het hy dit vervang. En die doop herinner aan sy dood en sy opstanding. So, die geskiedenis, hier is die Encyclopedia Britannica, vertel vir jou dieselfde story. So ek gee julle net nog 'n bron, daar is nog 'n bron wat dieselfde ding sê, dis die geskiedenis. So, nou kom daar in die tyd van Constantijn die eerste anti-Sabbat wet wat die kerk moes, by Hadrian, dis die eerste anti-Sabbat wet. En wat het hulle gedoen? Hulle wou hulle self distansieer van die Joodse geloof en hulle skuif toe oor na die son aanbiddingsdag. En In plaas daarvan dat hulle hierdie toets weerstaan, sê hierdie geskiedkundige, het hulle toe die eerste dag as 'n weeklikse Paasfees ingestel. En hulle het dit die Here se dag genoem. Hierdie besluit is gemaak in die tyd van Telesophorus 125 tot 136 toe hy die hoof van die kerk van Rome was. So dis vroeg in die geskiedenis van die Christelike kerk. En hy is toe dood binne 'n jaar van Hadrian se edikt en sy nakomeling Hegdius 136 tot 140. En teen die tyd van Pius die 1ste 140 tot 150 was die eerste dag in. Die res van die Christenwêreld buiteom het nog Sabbat gehou. Julle kan maar kyk, die Ooste het nog Sabbat gehou. Die hele Afrika het nog Sabbat gehou. Sabbat is gehou in Skotland, in Engeland en al daai gebiede tot so onlangs soos 300-400 jaar gelede. Die hele res het nog Sabbat gehou. Maar hier het verander na Sondag. Ethiopië het tot onlangs nog die Sabbat gehou. Mussolini in die Tweede Wêreldoorlog het daai dingetjie daar beëindig. Justin Martyr, hy is een van die apologiste, hy skryf toe aan die keiser om hom te paai en hy praat oor Sondag aanbidding en hy gebruik vir die eerste keer die heidense woord aan Mitra gewy, Dile Dies Solis, Sondag, heilige dag van die son. En hy sê, ons het dit nou toegepas op Jesus Christus en omdat dit die dag is wanneer hy opgestaan het uit die dooie. So dit kom eers in die kerk in nadat Rome die dag verander en Mitraïsme in die plek van Jupiter geplaas het. Justin Martyr en anders praat goed van Mitraïsme en hulle praat van hom as die onoorwinnelike son van Perse enzovoorts. En daar is die geskiedenis, julle kan het daar lees in die encyclopedie, daar is niks snaaks daarvan nie. En as die story kom oor hoekom ons hierdie pas gehou, dan is dit baie interessant. Want die fariseers, ek gaan dit net vertel, ek gaan dit nou nie hierso lees nie. Die fariseers het gekyk na die stand van die maan. En daarvolgens is die pascha bepaal. En die pascha kon val op enige dag van die week, afhangende van die stand van die maan. Maar die Sadduseërs het gesê, Dit moet altyd wees die dag na 'n letterlike Sabbat. Terwyl die Jode geglo het, die Fariseërs, dit moes 'n seremoniële Sabbat gewees het, so het kan daarna enige dag wees, afhangende van die stand van die maan. En hulle het dit bepaal, dat dit op die 14de Nisan sou wees. Nisan 14, en hulle was bekend toe as 14des, of quarto decimane. Maar die Sadduseërs het gesê, nee, dit moet altyd op die dag na Sabbat wees, so dit moet Sondag wees. So, die Sadduseërs het die Pascha gehou op 'n Sondag. Die kerk, katholieke kerk, het hierdie Pascha gevat en hy het dit wat gemaak? Paasfees. En Paasfees het met die Pascha niks uit te waai nie, is 'n fees van Isis. Toe moes die paus die kalender verander, sodat dit op Paasfees plaasvind, maar dit mag altyd net op 'n Sondag plaasvind. En as per toeval vandag die Pascha en die Paasfees op dieselfde dag sou val op 'n Sondag wat elke nou en dan elke paar honderd jaar kan gebeur, wat doen die paus dan? Hy skuif die Paasfees met 'n week. Het dit in ons geskiedenis gebeur? Ja, Paus Johannes Paulus die 2de het die Pasfees verskuif met 'n week, want hy wil niks uit te waai met die Pasgafees nie. Ons het eintlik niks daarmee te doen nie, want Christus het die Pasgafees vervul deur sy dood. So daar is die geskiedenis. So ons hou vandag 'n Pasfees in die plek van 'n Pasga wat nie 'n Pasga eintlik eers is nie, maar 'n fees van Isis en altyd op 'n Sondag, en nou hou ons hom weekliks. En daar is die geskiedenis, julle kan dit allemaal lees, how Sunday came to be popular in the worship, en hier is die hele story van die Sadduseërs en wat ook al, en die encyclopedie sê vir ons dieselfde ding, En dit was die wet. En die jaar toe die paus nou hierdie ding verander het, paus Johannes Paulus, was in die jaar 2001, die volmaan het geval op 'n Sondag, 8 April, en dit het ooreengestem met die Joodse Pascha, en Paasfees is toe verskuif na Sondag die 15de April. So die paus het hy mag om tye te verander. Hy doen net wat hy wil. Hy stel die feestye in. En as jy nie daai geskiedenis glo nie, dan lees dit daar by die Joodse ensiklopedie. Hy gee vir jou dieselfde geskiedenis. Dis hoe Sondag ingekom het en hoe die Pascha gevier is en hoekom die Sadduseërs dit so gedoen het. Goed. Net so terloops. Die Sadduseërs se teologie was nie Fariseërs se teologie nie. Die Sadduseërs het geglo wanneer jy doodgaan, dan gaan jou gees na die warm plek of na die goeie plek. Wat het die Fariseërs geglo? Wanneer jy doodgaan, wag jy vir die wat? Vir die opstanding. Wat glo die Christenwêreld vandag? Sadduseërs se teologie of Fariseërs se teologie? Sadduseërs se teologie. Wat het Paulus geglo? Fariseërs se teologie wat dit betref. So ons moet mooi kyk waar kom hierdie goed vandaan. Daai teologie is skeef. Goed. Konstantyn uiteindelik is toe heeltemal verskans in mitraïsme. Hy word 'n kampstige Christen. Hy druk 'n munt, een kant mitraïsme, ander kant Christendom. Jy kan gaan na die boog van Konstantyn, een kant Christendom, die ander kant mitraïsme. En hy praat van die onoorwinnelike son. Hy maak ook 'n beeld van die songod in die forum, en hy het 'n moedergodin Sibel, wat in die gebed van 'n Christen postuur daar staan. Is daar 'n godin? Daar's 'n godin, Sibel. Ek glo, die geskiedenis sê, hy het sy ma gebruik as 'n voorbeeld vir hierdie vrou, wat daar aanbid. En later, die godin Sibel word vervang met wie? Maria. Is Maria 'n middelaar in die Romeinse Katolieke stelsel? Ja. Paus Johannes Paulus het gesê, hy het geen teologiese probleem as hy verhef word tot godinvlak nie. Baie interessant, ons het 'n godin. So, hy was ook Constantijn Pontifex Maximus, hoëpriester. Hy was ook biskop van die biskoppe, Vicarius Christi. Die vertegenwoordiger van teenwoordige van Christus, hy was die gelyke van die apostolos. Isa apostolos. Is daar iemand wat daai titels vir homself toegeëien het toe? Elke enkele een, die paus het hulle. So dis geskiedenis, hy maak 'n wet. Op die eerbare dag van die son laat die magistrate, die mense wat in die stede bly, laat rus en alle werkswinkels moet gesluit word. Wat se wet maak hy? Hy maak 'n sondagwet. Het Farao 'n sondagwet gehad? Ja, hy het 'n sondagwet gehad, want hy het Re Heracti as die eerste god verhef. Rome doen dieselfde. Ons typologie en ons eskatologie is nog dieselfde. Maar wat se wet het Farao nog gemaak? Behalwe sondagwet. Een anti-sabbatwet. Jy, Moses, laat die mense sabbat. Julle sal werk. Hy maak een anti-sabbatwet. So dit is nie een volledige vervulling van die typologie nie. Heidense Rome, of nou halfheidens Christene oorgang, het een sondagwet, ja, maar 40 jaar later, die Rooms-Katolieke Kerk, by die Konsiel van Laodicea, Kanon 29 sê, Christene sal nie joodiseer nie, die Sabbat hou nie, en ydel wees op daardie dag, die Sabbat in die oorspronklik, maar hulle sal werk op daardie dag, maar die Here se dag sal hulle vereer. Maak hy 'n anti-Sabbatdag wet. is ons eskatologies nog in die kol. Goed, wanneer hy hierdie wet universeel toepas, die type is altyd kleiner as die antitype. Die type was lokaal Egypte, die antitype gaan wat wees? Universeel. Wat gaan die antwoord wees van die Here? Pla. Kom ons gaan 'n bietjie verder. O, die storie is so lekker. Jou tone krul as jy dit goed doen. Dis die hoofkerk van die Rooms-Katolieke Kerk. Dis waar die paus altyd gekroon is, behalwe vir die laaste twee, want die okasie het te groot te word. Hy moes dit maar by St. Peters hou. Maar dis St. John's Lateran. St. John's, daar kry jy klaar die ritteltit, is 'n akroniem vir iets anders, vir Lucifer aanbidding. En hier is die hoofsetel waar die paus ex cathedra, onfeilbaar as God op aarde praat. As jy in die kerk ingaan, dan staan daar op die altaar hierdie beeld van die Phoenix wat uit die as uitreis. Satan, wat uit die as van sy hemel verdriet, toe hy daar uitgegooi is, opstyg en sy koninkryk hier oprig. En op die kerk se voorpote staan, dat dit die kerk van St. John's Lateran is, en het sê dat Mater Ecclesiarum, moeder van die kerke. Hy's 'n mamma. Sy het 'n dogter. Maar hier's nog iets interessant. As jy rondom hierdie kerk loop, is daar 'n obelisk. En dis 'n groot obelisk. En hierdie obelisk het 'n baie interessante geskiedenis. Waar dink julle kom hierdie obelisk vandaan? Dis die simbool van hierdie Romeinse kerk se hoofkwartier. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na die geskiedenis. Daar is sy plek, Piazza San Giovanni, die Lateranse kerk in Rome. Farao Tutmosis die 3 het hom laat oprig. Dit was die grootste obelisk in die wêreld. Die inskripsie sê, dit begin in Tutmosis die 3 se tyd. Daar het dit gelê vir 35 jaar, sy kleinseun, Tutmosis die 4, het dit toe laat oprig, die enigste enkel obelisk by Karnak. Konstantin word kampstig Christen, hy sê, bring daai ding Konstantinopel toe en rig het op in my hoofstad. Ongelukkig sterf die man voordat dit kan reg kry, en Constantius, sy seun, vat het toe Rome toe, en daar word het opgerig in die Circus Maximus. Maar ongelukkig, na sekere tyd, om geen bekende rede, val die obelisk. En ek het toe gewonnen, toe het nou geval, nee, wat het toe met hom gebeur? Kom, ons gaan gauw een bykie verder, ons lees verder geskiedenis, hier is die story, hy bring het na Rome, die jaar is 357, hy daar in die Circus Maximus, en hy val en hy breek in 3 stukke. O, dit is interessant. Jezebel breek in 3 stukke. Dagon breek in 3 stukke. Hierdie obelisk breek in 3 stukke. Die paus kry die ritteltit. Hy sê, die obelisk. Die grootste obelisk in die wêreld en hy's in 3 stukke. Paus Sixtus sê, maak die ding reg, as julle hom nie reg kry nie, ek maak julle almal dood. Hulle moes toe 'n paar stukke uitsny. Hulle maak die obelisk 'n bietjie kleiner en hulle maak hom reg en hy word die obelisk daar voor St. John's Lateran. Die aanbidding van die een son God word die aanbiddingsstelsel van Rome. Hy kort hom 'n bietjie in en daar staan hy vandag. Ek het hom gaan afneem in die reën. Daar's die kardus van Tutmosis die 3, daar's geen twyfel nie, dit is sy obelisk. Vandag is daar ook 'n mag wat Mitra verhef het tot die posisie van songod en die tempel van Dagon is die setel vir die Here se wet. Natuurlik 'n bietjie verkort. En hier is Pius D die 11e Pontifex Maximus en hier is sy titel op die vloer van die Vatikaan. En wat is dit? Die arend as sy embleem en daar het ons die volle katastrofe. Onthou julle tip, Moses het die gidsboek vir die onderwereld, die Umdayad, geskryf. En dit was die aanbidding van die wat? Van die dooies. Goed, hulle het Anubis aanbid. Gaan die antitype dieselfde doen, ja of nee? Moet? Matteus 22 vers 32, ek is die God van Abraham en die God van Isaac en die God van Jacob. God is nie die God van die dooies, maar van die lewendiges. In Christus is die mense nie dood nie. In Christus slaap hulle en Christus gaan hulle opwek. Hy is nie die God van die dooies nie. Hulle is nie spooke wat ronddryf wat jy kan vra wat gaan nie aan nie. Die Bybel sê hulle weet glad niks nie, hulle slaap. Hy is nie die God van die dooies nie, maar die God van die lewendig. Julle is verkeerd, sê hy vir hulle. Hy is nie die God van die dooies, maar die God van die lewendes. Hier sê Deuteronium, jy sal nie vir jou seun of jou dogter deur die vuur laat gaan nie. Jy sal nie tovernij doen nie. Jy sal nie heksery en golery en al dollasse gooi uit. En jy sal nie met die geeste praat nie, of een necromancer. Wat is een necromancer? Is iemand wat die dooies bevraag. Mag jy met die dooies praat nie? Want dis een gruwel vir die Here, en as gevolg van hierdie gruwels, drijf hulle uit voor jou. Dit was die heidense geloof. Enige iemand wat in contact gekom het met die dooie persoon, mag nie aan die tempeldienst deelgeneem het nie. Dit beteken nie, hy mag hom nie te begrawe nie, of na een soel of een synagoge te vat, maar een tempeldienst staan waarvoor? Vir die offer van Christus. Christus is nie die God van die dooies nie, hy is die God van die lewendes. God het gesê, julle bring nie iemand wat aan een lijk gevat het in hierdie plek in nie. Hy is 7 dae onrein, hy mag het nie doen nie. Wie ook al raak aan iemand wat dood is, met een swaard of aan een dooie lichaam, of aan een been van een mens, of een graf. Hy is onrein 7 dae, hy mag nie deelneem aan die tempeldienst nie, want Christus staan vir die God van die lewendes. En die Here sê vir die seuns van Aaron, julle sal nie besmet word deur die dooies vir die mense nie. Kom, ons gaan na Rooms-Katolieke kathedraal. Is 'n Rooms-Katolieke kathedraal 'n kerk of is dit 'n tempel? Is 'n tempel. Hoekom is dit 'n tempel? Want daar vind 'n offer plaas. Is 'n bloedlose offer. Die Bybel sê, sonder die vergieting van bloed is daar geen verlossing nie. Hier is 'n bloedlose offer. Die hostier. En die mense word ontneem in katholisisme van die wyn. So hulle is nie deel aan die versoening nie. Daar is die drake en die gargoyles. Daar is die simbool van die son, die sonaanbidding. Die seile is dieselfde soos Stonehenge. Elke kathedraal is gebou op 'n heidensetelplek waar die dooies aanbid word en as middelaars aangestel word. Elke kathedraal is 'n grafkelder. Dis iets wat God verbied het. Hierdie is 'n dooie kultus en die godsdienst van Christus is 'n God vir die lewendes. So in 'n kathedraal loop jy oor die verby die sarkofage. Jy kan nie 'n mis sê as daar nie 'n been of 'n stuk van 'n heilige reliek teenwoordig is nie. Jy kan nie sonder 'n liggaam, 'n lijk, 'n mis sê nie. Die Bybel het verbied dat enige dooie in aanraking kom met die offer, want Christus is nie dood nie, hy lewe en hy is die God van die lewendes. Hierdie is die teenoorgestelde godsdiens van die Bybel. Hier is, jy moet maar soek, waar lê dit? Daai vorige een het ek onder die altaar ingeklim om hom te gaan afneem onder die altaar. Hier het hulle 'n plek onder die altaar, hy is daar bo, die kerkmense sit daar bo, dis die kelder, daar lê die lijk, anders kan hulle nie dit doen nie. As jy instap in 'n kathedraal, stap jy oor dooie liggame. Hulle gee nie om wie die mense is nie, hierdie persoon is sommer net hier begrawe. En daar is sy grafsteen, langsom is nog een grafsteen, langsom nog ene. In hierdie kathedraal het ons hierdie symboliek, daar is die symbool Skull and Bones, van die god Jupiter, die god van die dooies. Om het nog in te wryf, daar het hulle die phoenix wat reis uit die as. En wat soek die woef woefie daar? Wie is hy? Hy is die god Anubis. Wat is aanbidding in die Rooms-Katholieke kerk? Dieselfde as Farao, voldoen hy aan die typologie. So eskatologies het ons dieselfde as wat ons typologies het, het hy die wet van God gevat en het onderdanig gemaak aan Dagon, die visgod, God, is sy kleredrag die van een Dagon priester, ja of nee? Ja. Het hy die wet gewysig? Ja. Wat een wet het hy gemaak wat teen Godse wet is? Hy het die Sabbat verbied. Ons wacht vir die toepassing. Farao het dit toegepas. As hy dit toepas, boedie, dan gaan die poppe dans. Hier is ek in Rome, by hierdie monnike, en daar is die liggame van die monnike. O, ek het sports gehad hier. Hier het ek ingegaan, jy mag nie foto's neem nie, maar ek moet mos vir julle wys wat hierdie manne doen. En die opdrag is, ontbloot die bose, is dit nie so nie? Ek het een hoë opdrag as hulle opdrag, en ek stap daar in, hulle het so rytafels daar, tussen die pilare gepak, en hier is hier die dooies, en as jy daar staan en aanbid, dan kan jy van die additionele heil daar op jouself kry, sodat jy toegerekende heil kan kry. Het is een katastrofe. Ek neem toe die foto en die monnik is net so boven van die man, hy brul, en hy hardloop na my toe om my te vang, ek hol, na die volgende plek, en in die daar, die camera is so bykie starig, jy weet, die flitslig, jy vat mys, so rikkie, en ek wacht nog, en die man kom, en ek neem die foto, en ek sien, hy is baie vet, hy gaan sukkel, ek spring oor die tafel is omtrent so breed, ek spring daar oor, nou is ek aan die ander kant van die kathedraal, maar hy is te groot, ek kan nie daar oor nie, so hy draai toe om, en ons hardloop, en ek hardloop daar uit, die kathedraal, hierdie foto is elkeen net een story. Kom ons vraag vir ons nog een vraag. Farao het een mederegent gehad. Gaan hierdie eindtijd priester koning een mederegent hee, ja of nee? Hy moet een mederegent hee. Daar in openbaring 13 lees ons van twee diere. Die eerste ene het al die eigenskappe van Daniel 7, dis Rome, dis Rooms-Katholicisme, en die ander ene kom uit die aarde uit, die eerste een, die eerste dier, ontvang hy aanbidding, ja of nee? Die Bybel sê ja, en hulle die dier aanbid, het Farao aanbidding gekry? Ja, en hulle die draak aanbid, wat die mag gegee het aan die dier, en hulle die dier aanbid, en gesê, wie is soos die dier, wie kan oorlog maak teen hom? Die tweede dier, kom op een tyd, wanneer die eerste dier sy dodelike wond ontvang, die jaar 1798 aanvaar dieselfde mag wat die wond toeken Frankryk die onafhankelijkheid van die VSA. Hier reis die tweede dier. Gaan daar alliantie kom tussen die twee moonthede, ja of nee? Gaan hulle mederegente wees? Goed, dis interessant. Die seun van Tutmosis die derde was in beheer van die weermag. Die koorregent het die weermag beheer, en hy was op een veldtocht met die grootste deel van die weermag in Silo-Palestina. Gaan die mederegent die weermag wees, die weermag beheer van die eerste dier, ja of nee? Interessant, gaan die VSA dit doen, ja of nee? Ja, ons het ons die lesings gesien. En ek het gesien een ander dier wat uit die aarde opkom, hy het twee oorings, hy is een lamachtige dier, soos een christelike stelsel, maar hy praat soos een draak. En wie was die draak? Die draak is Satan, en hy praat deur die eerste dier, en hoe praat die eerste dier? Hy neem jou vryheid weg, hy verander die wet van God, hy skryf voor hoe dinge gemaakt moet word. Goed, so hier is die eerste dier. En die eerste dier voor hom het so gepraat, en so sal hy allemaal dwing wat op aarde is om die eerste dier te aanbid, wie sy dodelike wond genees is. Hier is aartsbiskop Quigley. Hy sê in 1903 het hy gesê, wanneer die Verenigde State die wêreld regeer, sal die katolieke kerk die wêreld regeer. Natuurlik het hy geweet, dis 'n kroonkolonie, en dat hy onder sy templers regeer, en hy het presies geweet wat hy sê, en daar is geen twyfel daaraan nie. Kom ons gaan na voor daardie gebeurtenis. Kom ons kyk wat het Abraham Lincoln gesê. Hy sê, dit is die plig van elke nasie, sowel as die mense, om hulle afhanklikheid van die mag van God te beken. Dit is 'n waarheid. Dit is wat in die Heilige Skrif staan. En dan sê hy, ons het God vergeet. Ons het sy groot hand het ons vergeet. En ons het ons eie gedagtes gevolg. So hier die VSA herken al reeds in Abraham Lincoln se tyd. Dat ding is skeefloot. Hy sal allemaal groot en klein, ryk en vry, 'n merkteken op sy regterhand laat kry of sy voorhand, sodat geen mens mag koop of verkoop, behalwe as hy die merkteken of die naam van die dier of die getal van sy naam het, Openbaring 13 vers 16 en 17. Mag hy die eskatologie, die typologie verkrag, ja of nee? Nee. Mag hom nie verkrag nie. Wat is die merkteken van die dier? Net Rome mag vir ons sê wat sy merkteken is. Sondag is die merkteken van ons autoriteit. Die kerk staan bo die Bybel en hierdie verplasing van die Sabbat is die bewys van hierdie feit dat ons die mag het. Rome sê my merkteken is dat ek die Sabbat afgeskaf het. Daar sê wet, Christene sal nie die Sabbat hou nie, hulle sal nie judiseer nie. En ydel wees op die Sabbat nie, maar hulle sal werk op daardie dag. Vervul dit die typologie en die eskatologie. So die eskatologie kan nie verkeerd wees nie. Jy kan nie dit te rekenaar in Brussels maak nie. Jy kan dit nie 'n microchip maak nie. Jy kan dit dalk gebruik, maar dis nie die eskatologie nie. Dit moet gaan teen die wet van God. En wanneer jy dit toepas, wat gaan gebeur? Wat het gebeur in die typologie? God het ingetree. En hoe is die volk verlos? Hulle is uit met groot rykdom. Eers het het gelyk asof hulle alles verloor. Daar is 'n mystieke alliantie wat Babylon genoem word. En hy het drie komponente. Die draak, dis alles wat spiritisme in die wêreld is. Al die spiritistiese gelowe, New Age, noem het. Die conglomeraat. Dan is daar die dier, dis katolisisme, en dan is daar die tragiese verhaal van die valse profeet, wat gevalle protestantisme is, wat gaan na die hele wêreld toe om hulle te mislei met 'n veranderde godsdienst, wat wie vir hom in sy oor gefluister het. Die eerste dier. So die eerste vrou, Herodias, het sy 'n dogter. Sy het 'n dogter. En wie is hierdie dogter? Die protestantse wêreld wat teruggekeer het na Rome toe in die ekumene. Is hierdie wettig, is hierdie huwelik wettig ja of nie in die oë van God? Nee, want dis die bruid van iemand anders. Dis Abraham se vrou. Abraham is 'n tipe daarvan wie? Van Jesus. En hoe beskou Jesus sy vrou? Beeldskoon, want hy sien haar gereinig deur sy bloed. En hier is hierdie beeldskone vrou, en sy verkoop haarself aan hierdie priesterkoning Farao, wat aanbidding bekom. En dis 'n onwettige huwelik. Die tipologie sê, sy gaan fluister in die oor van Salome, en sy gaan vir haar sê, gaan dans voor die konings van die wêreld. Gaan dans voor die president van Suid-Afrika. Gaan dans voor die presidente in Europa. Gaan dans voor die presidente in Amerika. En vra vir die kop van die antitypiese Elia. Wat is die antitypiese Elia se boodskap aan die wêreld? hierdie huwelik van die protestantse kerk met die roomse kerk is onwettig. En die protestantse kerk gaan sê, wie's jy, jou snip? En hy sal gaan na die konings toe en sal sê, geef my sy kop. Die koning sal sê, ek gaan eers ekonomiese maatreëls toepas. Op wie se advies gaan hy dit doen? Op die ridders van Malta, wat die geld mag beheer. Dis die eerste dier, die kerk. En hulle gaan ekonomiese maatreëls toepas. En dan wat gaan hulle doen? As dit nie werk nie. As die mense bereid is om alles te verloor, woestyn toe te trek, sonder pick and pay hierdie keer. Wat gaan hulle dan doen? En sê, gaan haal hy kop af. Maar, wat sê die tipologie? Wat gaan gebeur? Die plaag gaan op wie val? Die plaag gaan val op Farao. En Godse volk gaan uittrek met groot bevryding. So daar's 'n alliansie, drie dele. Gaan hierdie alliansie verbrokkel in drie dele? Gaan hy val in drie stukkies, ja of nee? Hy gaan uitmekaar uitval. Daar's geeste van onreine geeste soos paddas. Hulle kom uit die mond van die draak en uit die mond. Die Afrikaans is so lekker, want hy vertaal het beter. Want hy twee woorde daarvoor. Hy sê uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet. Hier het nog so 'n sagte plekkie vir die valse profeet. Want die valse profeet was eens op 'n tyd sy mondstuk, maar hy is het nie meer nie. En derwaarwe moet hy sê, kom uit haar uit my volk, sodat jy nie deel het aan haar plan nie. Want sy gaan die plan ook kry. Want sy gaan nie hierdie huwelik los nie. Dis 'n tragiese verhaal. En hulle gaan na die konings van die hele aarde om hulle te versamel vir die groot dag waar hulle gaan veg teen God. Hoe? Deur sy volk te probeer vernietig. Is dit tipologies korrek, ja of nee? So die antitype moet dieselfde wees as die type. Hier is die leidsaamheid van die heiliges. Hier is hulle wat die gebooie van God bewaar in die geloof van Jesus. Die krisispunt is die gesag van God, die wet van God. Elke type het dit. Die eindtype moet dit ook aan leen. Hier die drievoud alliantie gaan uit mekaar uit spat. En die grootstad Babylon is gedeel in drie dele. Nou het ons die drie hoopies. Jezebel, drie hoopies. Dagon, drie hoopies. Die Stella Rerakti, drie hoopies. Die obelisk, weg is hy. En God het haar onthou. En hy het haar die wyn van sy grimmigheid gegee. Die antitypiese Elia. Sien ek stuur vir jou, Elia die profeet, voor die groot en verskriklike dag van die Here. En hy het 'n boodskap, 'n drie engel boodskap. En die drie engel boodskap sê, eer God en gee hom die eer, want die dag van sy oordeel het gekom. Aanbid hom wat gemaak het die. En dan gee dit die hart van die vierde gebod. Die hemel, die aarde, die see en alles wat daarin is. Aanbid hom. Nie evolusie glo nie. Aanbid God. Dis oordeelstyd. Babylon het geval, het geval. Hierdie stelsel is klaar. Kom uit daar uit my volk. Moenie die merkteken van die dier aanvaar nie. Moenie luister na sy gesag in terme van die wet wat hy onderdanig gemaak het aan Dagon nie. Luister na die woorde van die Here. Ek vra vir julle, wie gee hierdie boodskap vandag in hierdie tyd? Has net een genootskap wat dit gee. En dis die sewende dag Adventiste kerk. Dis hoekom ek 'n lid is. Nie omdat ek wil nie. Nie omdat hulle so perfek is nie. Hulle is pateties. Hoe is God se volk aan die einde van die tyd? Pateties. Tipologies korrek, ja of nee? Absoluut. Nie omdat hulle wonderlik is nie. Maar omdat hulle tipologie, hulle eskatologie, hulle soterologie, Bybels is. Da's nêrens anders waarheen ek kan gaan nie. Ek het nie 'n ander keuse nie. Ek was Rooms-Katoliek. Hier kom ek uit Rooms-Katolisisme uit. Waarheen moet ek gaan? Ek wil nie 'n sektariër wees nie, en snaakse dinge doen nie, en sabbat hou, en dit en dat, en die ander nie, ek wil nie, is baie makkeliker, om in Ur te bly, en my vrou het gelyk, nie soos die poppies in Ur. En nou sê die Here, woestyn toe. Elke nou en dan kerm sê, ach, ek het een pieke pijn nodig. Sê ek, ja maar, ons moet net, sst, as ons so toe gaan, oké? Okay? Ons is allemaal Abrahams, ons is pathetisch. Maar as ons die waarheid aanvaar, dan doen ons dit. Ons kom uit. En ons word verklaar as sektaries. Ek laat die methodiste predikant kom, ek kom met al sy ouderlinge. Ek sê vir hom, asseblief, my ma was Luthers. Ek sou graag Luthers wil wees, maar hulle gaan terug Rome toe. En julle, wie sê julle is nou die antichrist? Julle is methodiste, asseblief, help my. Hy sê, is Antiochus Epiphanes 4. Ek sê, van ons in een Griekse koning, en hier sê dit in die Bybel, kom met die vierde dier het, en hier sy komponente later hou, die oor van sy jongste ouderling toe, en hy marcheer uit my kamer, my huis uit. Wat een nachtmerrie! Een drie engel boodskap, wat gegee moet word. En as het boos vir jou lyk om die Here te dien, kies jylle vandag wie jylle wil dien. Of die goede daar, wat jylle vader aanbid het aan die ander kant van die vloed, of die goede van die Amorite, in wie se land jylle woon, maar vir my en my huis, ek gaan die Here aanbid. En mense sê, dit kan nie so wees, dat die laaste gebeurtenis gaan oor die Sabbat nie. Ons het nou hier lesings gehad in hierdie reeks, en ons het gekyk hoe die wet ongedaan gemaak is. Wat die wet hang nog aan die draaikie? Die Sabbat wet hang aan die draaikie. Gaan die Sabbat wet die spul wees waarom dit draai? Die antwoord is, dit kan nie anders nie, want typologies is dit die enigste een wat kan gebeur om te pas by die eskatologie. En derhalwe het ek geen keuse om te wees wat ek is nie, so help my God. Ek is nie hier omdat hulle grand is nie, of fancy is nie, of anders is nie, maar die leerstelling is wat die protestante geleer het. Dis die laaste oorblijfsel van wat die ganse protestante kerk geleer het. Het ons die beginsels op die skerm gehad wat hulle gegloed en wat hulle geleer het. Wie leer dit nog vandag? 'N oorblijfsel moet wees soos die oorspronklike. Ons kan nie nou 'n nuwe eskatologie hê wat die eskatologie van die protestantse wêreld verkrag nie. Ons kan nie. En ons kan nie 'n eskatologie hê wat die tipologie verkrag nie. En in daai tipologie moet daar ook 'n soterologie wees. En dit is nie 'n verlossing omdat ons grand is nie en beter is as ander mense nie. Ons is pathetisch. Verlossing is deur wat? Genade en genade alleen. En dit sal genade wees wanneer ons uittrek met groot skatte die Here tegemoet in die lig. Die grootste gebeurtenis in die geskiedenis. My hart wil doen wat reg is, my vlees is baie swak, so help my die Here. Daar is geen perfectionisme in enige tipologie, en as daar perfectionisme is in hierdie kerk, dan ignoreer dit. En as daar liberalisme is wat sê, dis nie belangrik nie, dan ignoreer dit. Die tipologie sê, dis onwettig, maak reg. Ons moet ons bekeer, kies julle vandag. En na die dinge het ek een ander engel uit die hemel sien kom, en die groot roep het gekom, kom hy daar uit, Babylon het geval, sy het een huis van demone geword, en sy is dronk van die wijn, van die grimmigheid van haar hoerderij, sy het een onwettige verhouding, hy is een onwettige huwelik, en sy verkondig die doktrine van Babylon en van Egypte, en die aanbidding van die dooies. Glo weer in die dood en die opstanding en die groot hoop van die Christendom, die wederkoms van Christus. Gaan die wederkomsverwagting belangrik wees in die eindtyd, typologies, neskatologies? Absoluut. Dit moet so wees. En dan, net soos in die typologie, Farao het gesê, die mense mag nie rus nie. Die Bybel sê, kom my volk, ga na julle kamers, sluit julle deur vir 'n kort wyle, kruip weg, vir 'n klein oomblik totdat sy indignation, sy kwaadheid verby is. Want die Here kom uit sy plek om die mense te straf vir hulle boosheid en die aarde sal haar bloed nie meer verberg nie en die dooies gaan opstaan. Dis 'n pragtige Bybelse verhaal. Dit is wat die Bybel sê. Wat sê wyn van Babylon? Dis nie nodig nie, die kerk sal wegrees. Tipologie sê nie. Israel was daar toe die plaag geval is, maar die Here het hulle beskerm. Hulle is nie weggeruk nie. Hulle is nie weggeraap nie. Die moderne teologie is wyn van Babylon. Dit mag hier die tipologie verkrag nie. Kruip weg vir 'n wyle, totdat hierdie plaag verby is. Daar gaan geen boosheid na by jou tent kom nie, want die bloed van die lam is aan die poorte van jou harte gesmeer. Jy het 'n soteriologie, jy het 'n verlossingsverwagting, en jou hoop is op die wederkoms in Christus. En dan kom die sewende laaste plaag, want met hulle is die wraak van God vervul. Hulle val hier op die aarde die see, die fonteine, die son. Die troon van die dier kry besondere aandag. En die Efraat droog op die waters wat Babylon voed. Die menigtes, die massas, wat verblind is deur die leuns van die wêreld. En dan kom die mega aardbewing in die haal en die stede op aarde val. En die sewende engel giet sy fles uit oor die lig en daar het 'n groot stem uit die hemel gekom van die troon en het gesê, dit is gedaan. Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie tipologie, Openbaring 11 vers 19. En die tempel van God is geopen in die hemel en daar is gesien in die tempel die wat? Die ark van die testament. En daar was weerlig en stemme en donderweer en 'n aardbewing en haal. Is dit die sewende plaag, ja of nee? Wat is die kwessie? Wat gaan die spulpunt wees waarom het draai? Die wet van God. Moenie julle laat mislei die valse, swak, typologies gefundeerde eskatologie nie. Ons gooi nou maar hierdie woorde, nie om groot te wees nie, want dit is die woorde waarmee julle in aanmerking kan kom. Want hulle het die lof van mense hoër geag as die lof van God. En dis die krisis vandag. Dis die krisis. Die wederkoms is op hande. Ons het 'n keuse om te maak. En ek en my huis het besluit dat ons gaan maar hierdie vermoeienis tegemoet wat die geloof verg, want dit is kosbaarder as goud wat tot niet gaan. Maar in Christus Jesus kan ons oorwin. En ek het 'n stem gehoor van 'n groot menigte en van baie waardes en donne weer wat sê, halleluja, God almagtig regeer. Daar is die typologie van verlossing, daar is die eskatologie. Besluit julle op grond van hierdie getuienis en hierdie waarhede, op die eskatologie wat hier verkondig word, Bybels is, ja of nee? Het is elkeen se besluit. Kom ons bid. Hemelse Vader, daar is so baie verwarring. En ek weet, Here, dat U die tyd van onkunde oorsien. Want U is genadig. En elkeen word geoordeel volgens die kennis wat hy het. So dankie tog, Here, dat daar baie katolieke en baie van die ander komponente van Babylon wat U dien, sonder dat hulle dit miskien selfs weet, na die beste van hulle vermoë, in U oë goed genoeg geag gaan word. Maar ons weet ook, Here, dat daar menigtes is wat hulle verset, ten spyte van alles wat U gedoen het en wat U geskryf het en al die bewyse en getuienis. Help ons, Here, om soos Abraham te verlaat. Help ons om na die woestyn toe te gaan en help ons om manna te eet. Elke dag ons te vul met U woord, U liggaam en Sabbat te vier, om te verstaan wat het is om 'n verhouding met U te hê, die Skepper God en die Verlosser God. In Jesus' naam. Amen.